sed alvenis judoi el Antiochia cae Iconio, cae instiginte la amason, ili prigetis Paulon per stonoi, cae trenis lin exter la urbon, pensante che li mortis. Sed ciam la discipuloi staris circau li, li levigis, cae eniris en la urbon, cae en la sequanta tago li eliris cun Barnabas al Derbe. Cae proclaminte la evangelion al tiu urbo, cae varbinte multain discipuloin, ili revenis al Listra cae Iconio cae Antiochia, firmigante la animoin de la discipuloi, cae admonante che ili restu en la fido, cae che tra multae suferoi ni devas en iri en la regnon de Dio, cae electinte presbiteroin por ili en ciu ecclesio, cae preginte cun fastado, ili recomendis ilin alla Signoro, al ciu ili eccredis. Cae tra irinte Pisidion, ili venis en Pamphylion, cae parolinte la vorton en Perga, ili malsupren iris al Attalia. Cae de tie ili shipiris al Antiochia, de cie ili estis confiditae alla grazo de Dio por la laboro ciun ili plenumis. Cae ciam ili alvenis, ili convenigis la ecclesion, cae racontis cion, cion Dio per ili faris, cae che li malfermis alla nazianoi pordon de fido. Cae ili restis quelcan tempon cun la discipuloi.